Epistula ad Hebreos caput sextum. Qua propter praetemittentes incoationes Christi sermonem ad perfectionem feramur, non rossum iacientes fundamentum penitentiae ab operibus mortuis et fidei ad Deum, baptismatum doctrinae, impositionis quoque manuum ac resurrectionis mortuorum et judici eterni. Et hoc faciemus, si quidem permiserit Deus. Impossibile est enim eos, qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum celeste, et participes sunt facti Spiritus Sancti, et bonum gustaverunt Dei verbum, virtutesque saeculi venturi, et prolapsi sunt, rursus renovari ad penitentiam, rursum crucifigentes sibi metipsis filium Dei, et ostentui habentes. Terra enim sepe venientem super se bibens imbrem et generans herbam opportunam illis, propter quos circolitur, accipit benedictionem ad Deo, proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima, cuius finis in combustionem. Confidimus autem de vobis dilectissimi, meliora et viciniora saluti, tam et si ita loquimur. Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri et dilectionis, quam ostendistis nomini ipsius, qui ministrastis sanctis et ministratis. Cupimus autem unumquemque vestrum, eandem ostentare solicitudinem ad expletionem spei usque infinem, ut non senies efficiamini, verum imitatores eorum, qui fide et patientia hereditan promissiones. Abrahe namque promittens Deus, quoniam neminem habuit, perquem juraret maiorem, juravit per semet ipsum, dicens,
Utique benedicens benedicante, et multiplicans multiplicapote.
Et sic longanimiter ferens adeptus es repromissionem. Homines enim per maiorem sui iurant, et omnes controversiae eorum finis ad confirmationem est juramentum, in quo abundantius volens Deus ostendere pollicitationes heredibus immobilitatem concilii sui, se interposuit iure jurando, ut per duas res immobiles, in quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solacium habeamus, qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam sicut ancoram habemus anime, tutam ac firmam et incedentem usque in interiora velaminis, ubi precursor pro nobis introivit Iesus, secundum ordinem Melchisedec pontifex factus in aeternum.